Fiazana, miaina sy mity.
Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Arak'izany tonga soa eto amin'ny fandaharana fibeazana miaina sy mity, Eva isika mianakavy, ianareo any ampitan-dranomasina isika manerana ny Madagasikara. Radio Don Bosco no enoinao fa ny fandaharana Eva no mivahiny eto aminao. Ny fotoanan'ny anio alakamisy dia fahatelo dia iarahantsika amin'ny voamerin'ny eveka momba ny fahasalamana. Dia tonga soa ianareo dokotera mirahavavy eto, manahoana dokotera Zoe, manahoana dokotera Lucy?
Mbola salama miaraba mpiaino. Miaraba ny mpiaino rehetra dia miaraba ny teknisiana.
Arak'izany ny teknisiana miaraka amintsika eto dia Bruno Rakotomalala, isaorana indrindra izy. Herinandro faefatra mikarema isika miomana ho any amin'ny paka ka dia haentanina indrindra mba hiala amin'izay rehetra fahazarana ratsy fa hivohy ny fitiavana handraisana tsara ny paka iarahana mandresy amin'ny Kristy. Dia docteur Lisirana Ivarosoa no vahintsika eto efa niaraba teo izy, docteur Zoerandrina ihany koa tsy zoviana aminao. Fotokevi-dehibe voizin'ny fandarana amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity ny hoe fifankahirezana sy fifanohanana no mahavonjy antsika amin'ny sarotra ka. Ny lohevitra ifampizaran'izy ireo amintsika anio dia ny hoe aoka hifampitsinjo sy hanana fo antra manoloana ny herisetra ara-pahasalamana. Zay eo?
Miankina amin'ny fahasalamana.
Miankina amin'ny fahasalamana. Eny ary 0-22-443-90 0-22-442-09 no afahanao miantso afaka tasakadiny eo, fa azonao alefa deny zao kosa ny SMS 0-33-08-850-02 isentso kely ary sika iomana amin'izay. Lazantsika teo fa fotokevitra lehibe voizina amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity ny fifankahirezana sy fifanohanana no mahavonjy antsika amin'ny sarotra. Ny voamerin'ny diosezy ho an'ny pastoralin'ny fahasalamana eto Antananarivo no miaraka amintsika amin'ity alakamisy 8 marsa raika amby roapolo sy roa arivo ity. No hevitra ampitaina amin'izany anio dia ny hoe aoka hifampitsinjo sy hanana fo antra manoloana ny herisetra miankina amin'ny fahasalamana. Nahoana ary izay lohevitra izay no nisafidiana dokotera?
Hitantsika zany a sy retsika fa maro de maro ny trangana herisetra ankehitriny zany, ary misy karazany maro koa izy ireny. Misy herisetra tsy fantatrantsika akory herisetra, nefa ny herisetra ihany le izy. De ao moa zany ny amoizana aina mihitsy, ao ny mampijaly a, ao ny mitondra fahafahambaraka, mitondra fahamianarana sy ny sisa zany karazana herisetra. De novidianay manokana moa zany ty lohahevitra ty a araka ny fotokevitra vozitsika hoe mifankahery sy mifanohana amin'ny sarotra. Ary indrindra koa fahasalamana moa ny fampizarantsika rehefa lakamisy fahatelo amin'ny volana, dia fampizarantsika manokana zany a ny herisetra miangana amin'ny fahasalamana.
Inona moa zany no tiana olazaina amin'ity lohahevitra ity?
Ny tiana olazaina amin'ny lohahevitra zany a amin'ny lohahevitra hoe aoka hifampitsinjo a sy hanana fo antra manoloana ny herisetra miankina amin'ny fahasalamana. De voalohany indrindra aloha zany hoe hifampizara ny toe-po sy toe-panatsy iainana andavanandro sika zany manoloana ny izay mety tsy fahasalamana na manoloana ny aretina. Ny atao hoe fampitsinjo manko zany a dia azo lazaina koa hoe fampitsimbona, mifanampy, ary ny hoe manana fo antra indray a dia fo mahay mangoraka, tsy manao fo vato, ary indrindra tsy manao lefiteny ankehitriny hoe inona kiny dirako manoloana ny fahorian'ny hafa sy fijalian'ny hafa zany. De ny herisetra miankina amin'ny fahasalamana zany a dia herisetra misy fandraisany amin'ny fahasalamana. Zay ny tiana olazaina amin'ny lohahevitra.
Azonareo azavaina raha ve aloha ny atao hoe herisetra?
Ie, ny herisetra zany dia karazana fampijaliana na avy amin'ny teny io na fihetsika na fitondratena mahatonga fahavoazana na fangiry firina rabatana zany na ara-tsaina na ara-sosialy. Mety ihany koa zany hoe herisetra ny fanaovana zavatra tsy tokony atao nefa ny atao ihany. Fanahin'iny io zany, zany hoe zavatra ataonao manome voka-dratsy zany. Na mety koa hoe fantatra fa tsy tokony atao a, de misy zay zany le hoe ataonao zany hoe misy fanahiniana zany hoe misy herisetra hoe fa fanahininao zany le izy ataonao le izy nefa fantatra fa misy fetraka ny ratsy.
Mba angatahako ohatra ary zay.
Ny ohatra fantatrao hoe tsy mety zao, ohatra hoe efa fantatrao ohatra fa hoe ty andoro fako ianao ohatra eo tokotaninao maika hatrany an-tranon'le olona le sepotra daholo ny zazakely sy ny anina eo, doranao ny fako na doranao ny mpinoana tsy haiko doranao de efa iny zany zao fata fanahininao le izy hoe andeha ho ataoko ty. Fantatrao fa misy setroka ohatra zany hoe ohatra tsotsotra ny
andavanandro
de iny zany de efa manao herisetra ianao a, zay misy fiatraikany a am'le olana ara-pahasalamana le zavatra tsy tokony ataonao nefa zavatra ataonao fanahininy nefany a misy fiatraikany ahasalaman'le olona. Ohatra tsotsotra fotsiny olo zany.
Raha zay ary ny atao hoe herisetra amin'ny ankapobeny, inona ny atao hoe herisetra miankina amin'ny fahasalamana?
Ampatsivina kely aloha zany a ny herisetra tsina misy karazany de ohatra ny herisetra ara-batana, io moa zany le atao hoe violence fizika de io zany misy hoe fikasiantanana, fakahana keriny, fanaboziana, fampiasana mihoatra ny hery ananana, fandratrana natao fanahiniana mihitsy a na tsina famonon'olona na fandratrana vehivavy bevoka ohatra koa. De eo koa zany ny atao hoe violence sexuelle zany hoe herisetra ranofo. Io zany le antsikombenimbeny fanaovana firaisana ranofo na fikasananao firaisana ranofo amin'ny olona ray zay tsy nekeny nefa le izy tsisy consentement zany nataon'ny herisetra na miaro fandrahonana na fanerena anao firaisana ranofo na io le fanolanana fanaovana firaisana amin'ny olona olopadiny zanaka reta-po fanerena ho amin'ny fivarotantena koa amin'ny tsy ampitoana sy ny sisa fitsangatsangana. De misy ny ataontsika koa hoe herisetra ara-tsaina violence morale zany de ny fanaovana teny mahery a sy mandratra, fandrahonana tsy fanajana, fanalambaraka araka ny teny dokotera teo, fampanimbaniana ohatra hoe mikasika ny toe-batany de manabatibaty azy eo na ny fahaizany hoe manompana fitazonana keriny setretra reny zany a misy violence morale zany rehefa ohatra ka metraika mandratra ny sain'le olona sy mifanahiny le izy. De eo koa misy ny atao hoe violence ekonomika zany hoe herisetra ara-toekarena, fihetsika atao a manaraka ny fisitrahana ny zo ivelomana sy iainana iary ary anoitoana ny zo fototra maha olona hoe tsy famelomana ny aokonana tsy mame vola ny mialatsiny avady aman-janaka de efa zany zao efa herisetra ekonomika ara-toekarena ataonao am'le le ao an-trano zay hoe fantatrao fa adidinao hoe de tsy ataonao. De hiditra kely am'le hoe herisetra miankina amin'ny fahasalamana hoe araka ny ara-pahasalamana teo a de saika miankina amin'io herisetra ara-pahasalamana io zany a fiatraikan'le retsy voalaza teo aloha rehetrarehetra zao de isaika misy fiatraika ny ara-pahasalamana daholy na ny ara-batana zany a mety hitondra takaitra le olona. Ny ara-tsaina moa de eo hoe matahotra mitebiteby le olona mitaitaina misy traumatisme psychique de marary fo zany zany atatsika hoe misy hoe fiatraikany mivatana zany de misy fiatraikany kotra te hoe indirectement zany a hoe ankolaka de mety kivy le olona lasa misotro taoka izy lasa mifoka rongony ohatra lasa misy zavatra nataonao tary lasa misy fiatraikany araka ara-pahasalamana am'le olona lasa mamoy fo mikasany amon'ny teny sisy zany efa zavatra efa extrême. De ny herisetra ara-bata le voalaza teo a ny ara-nofo na misy koa le olona hoe nisy herisetra ara-nofo izy taloha tany amin'ny faza zany a de miraikitra ondohany foana iny de lasa lasa violent izy misetrasetra izy na manao dépression izy
na misy
de efa miova mihitsy mety ilaha misetrasetra na misy mutisme tena tsy miteny mihitsy zany hoe tena misy fetrakany amin'ny androm-piainany mihitsy zany a le izy zany zay zay efa miankina fahasalaman'ny olona zany zay de mety hoe betsaka moa ny eritreretina mety hoe eritreritra zay eritreretinao hoe tsy atao mety efa nataonao na mbola tsy eritreretinao eritreritra fa ohatraohatran'izay zany ny raha maritana azy
sao de manana anampy docteur zay
ie manana anampy vitsivitsi kely ahako matetika zany ny fantatry ny olona amin'ny hoe raha vao miresaka herisetra de mijanona fotsiny amin'le hoe herisetra ara-pananahana herisetra ohatran'izay fa nrazanona zany a araka la nytenena teo hoe raisy nytenenany docteur Lucie teo hoe le herisetra ara-pananahana zao a avy amin'ny zaza tsy ampotoana ohatra amin'ny zazany ankizy a de tena misy vokatra azy lehibe ohatra hoe mety mahazo aretina aza fa mifiraisana ranofo le ankizy iny a mety hatrany amin'ny sida mihitsy ary rehefa ohatra hoe ohatra misy ohatra zay de fa anisan'ny herisetra tsy fikarakarana ankizy na olona marary ohatrany hoe herisetra koa zay na inona zany na antony na inona antony zany tsy hikarakarana le marary a ohatra hoe tsisy fotoana mihitsiny a na hoe tsy manam-bola na ohatra hoe tsy misy tobim-pahasalamana azo aleo ohatra manakaikaiky anao de tsy miala maherisetra zay herisetra foana zany zay maome ohatra anakiray azao a ty fahita matetika mihitsiny ty ny zava-misy zany am'izao a zaza kely a vokatry le zava-mamy sy tsy fanadiovana nify tsara ohatra de mora marary nify be ny ankizy am'izao tanorako hoe tsy an-danina de io zaza io zany eo an-trano a marary nify foana manomboka telo taona zany de efa manomboka de misy zany ray aman-dreny a tsy mijery le nify ny zana mihitsy de mivoto be le nifiny zana voagagy izy hoe ay fe zao ny nifiny ty zasy ty de rehefa mitaraina marary nify zany izasy io a de omemena paracetamol omemena diclofenaka ty koa manko mampagagana hoe maninona ny olona mieritreritra foana fa rehefa manahary nify a de diclofenaka ny fanafody
io le manao tena satria misy effet secondaire zany mifetraika any amin'ny fahasalamana ny ny fihinanana fa ny fanafody ary manandrify an'le izy fa aty amintsika moa tonga de vidividiny any retrarehetra iny de na ianao zao de tonga de ampiasaina nefa tsy misy fetraika any a amin'ny vatana
izy de ohatra hoe memena n'za fanafody zay zany le ankizy mitaraina marary nyio zany fa rehefa tiariana mivonto be zany nifon'le zaza na tanora de ny tena mampalahelo am'izao a be de be mihitsy le vaky aty ivelany vaky aty avelany amin'ny takolaka le fery zany le nana de io zany a tena aza atao hoe herisetra mihitsyny tsy fanaraha-maso an'ireny satria akoatran'le fanentainana am'le nify zany a de le microbe iny zany a paritaka any amin'ny fo lalandra mahatonga otrika aretina mitarika any amin'ny karazana areti-po aretin'ny vanitaolana aretin'ny vo a ny aretim-bavony sy ny sinizita zany mangy fotsiny fa ny zava-misy koa de mety lo mihitsy le taolany valandra mba tsy tenenina hoe mety hitarika hatrany amin'ny homamiadana le izy zay zany no re zany tena hoe ianao tsy mieritritra hoe herisetra le tsy fikarakarana fa herisetra le tsy fikarakarana olona marary de misy koa nefa ndray a fanohitra am'izay tindray a ohatrany hoe herisetra ara-moraly le karazana herisetra tenenin'ny docteur Lucie teo ohatra hoe mahita ianao a olona iray a hita fa marary zao fa le olona marary ndray ny tsy mety karakaraina de le olona le olona zany a te hikarakara ndray sahirana satria le marary ohatra hoe tsy mety hoentina any ampitsapo tsy mety hiditra hopitaly na tsy mety mandeha zany tsy mety tsapona de lasa le olona manatrika ndray zany a lasa ohatrany hoe voanna ataonao herisetra ara-tsaina zany
nolemenao
mijaly ara-tsaina no ianao tsy mety karakaraina na ohatran'izay de ohatra koa zao anisan'ny herisetra koa zany a ny mitazana olona fotsiny ambavaloza zany hoe tsy manao nininina nefany a afaka manampy tsara filazantsika azy moa ianao na assistance d'une personne en danger fitsipika fototra nefany a rehefa misy andreny a de tsy maintsy ianao koa aloha miaro tena voalohany so loza miara-maty ao ohatra zao hoe misy olona zao a misy mamono hitanao eo le olona misy mamono de ianao zany alohan'ny tonga de
nasaraka
le olona misy mamona de mila mijay mandinika tsara aloha hoe inona fiatsika tsara tao amijana le olona hoe manao tombanezaka kely zany na hoe manahona nytanjaka ao miankina amle
ifanandrina
le olona mamono an'le anankiray io so ny fahaizanao amonjy azy ohatra hoe mitondra antsy be le olona de ianao nefa ny tanaporo de jerena koa manodidiny fa de hoe sao de metimety koa mandeha mitsoka aloha mba tsy fa de miantso
vonjy fa
zany nge mampatonga andreny hoe olona telo miaraka matandrano ma ohatra zany
satria
mieritreritra izy hoe anavitra nefa ny lasa telo miara-matandrano satria tsy hitany koa hoe ohatra zay zany le izy de herisetra koa zany a ny tsy fandraisana andraikitra isan-karazany amin'ny isana ambaratonga mihitsy io ka mahatonga olona hijaly sy ho faty ohatra maome ohatra zao entsika tamin'ny vaovao zao tany any Jordania nisy le famatsiana oxygène tapaka ora maromaro tao amin'ny hôpitaly de olona maro ndray maty fito angambany tamin'izay de lasa miteraka fahatezerana amle olona le izy zany a satria ohatrany nisy tsy firarahina nisy zavatra tandrevaka ke zany tao ohatra hoe herisetra zany le anisan'ny herisetra koa ny zavatra ohatra zany de ohatra koa hoe na eny zao tsika tany vatomandro hoe olona dimy ambe folo mahatinihinana sokatra masina ohatrany hoe am'izao ve tsika nosy a de mbola tsy resy lahatra foana ve le olona am'izao hoe rehefa mifotoana ohatra zao tsy azo hoanina ny ohatra zao sy ohatra zao
indrindraka hoe
izy ny manao ny herisetra ny le mpivarotra le izy asa le
de zay natoko hoe le tsy fandraisana andraikitra zay no ohatra hoe fampiny fanentanana zao iza ny tokony anao fanentanana zany zao ohatra efa herisetra zay de ohatrany satria eto amintsika zao a na taiza koa nahita hoe dauphin maty any amoron-dranomasina ohatrany de tokony re zany tokony atao mafimafy zany le fanentanana am'y zavatra ohatra reny indrindraindrindra fahavaratra fa tsy fandraisana andraikitra zany am'y zavatra madidinika ohatrany a de fa azo lasena hoe herisetra le herisetra zany tsy eritreretsika fa araka le nytenenina teo hoe misy herisetra mivantana fa misy herisetra nykolaka
ny loha hevitritsika de hoe aoka hifampitsino sy anana fo antra manoloana ny herisetra miankina amin'ny fahasalamana inona ary ny tokony atao
aloha zay ngamba ny ritsa miresaka kely momba ny herisetra mamin'ity covid ity tsika satria hatramin'ny io covid 19 io koa nge misy herisetra iainany docteur Lucie ngamba no metsika amalin'izay
mirongatra koa tokoa moa izy zao amin'izao ny valanaretina covid 19 ho ampatsivina kely ihany zavatra tokony atao aloha fa ny zavatra fantatra de mianaka izy ary misy variant maromaro zany misy miovan'ny olona teo zany misy anaky lasa efatra ndray zany ny variant am'izao a misy ny variant
tanyendrika
isehony zany hoe le tsy le otrika aretina tany amin'ny voalohany fefa niova misy niova zany le izy de nisy fiovany voalohany zao a le tany angletera de tasy fany fiovany faharoa ndray a hafa ndray zany no leta hita rehetra zao tasy afrika atsimo de misy fiovany anakiray variant fahatelo ndray a tany brezil de le fahefatra zany zao zay etato roantro angapo zay no ahitana azy a tany bretagne a de io zany tena atao hoe variant VUI zany ny anarany hoe variant investigation moa nylazany azy ny tena olona valo zany aloha tany ampiandoanana hitana azy fasany efa nyony nytranga izy zany am'izao fa mbola mpandiniana ny anaovana azy satria ny antony ity tsy hoe mampatahotra atsika fa anao mavery ty an voateo sy fitenena fa ity variant farany ity zany a de tsy hitany testa manao signerisation lar marary fa natao testa RT-PCR ilay izy dia négatif izay ny maloza be an'ity farany ity izany fa izany hoe mbola ny andrefan'ny Frantsa moa izany any Bretagne izany nahitana azy izany eto amin'izao ny dikany izany dia izao tsika tokony makalesona satria efa hitatra amin'ny heritaona ohatr'zao izany moa izany a no ny tompoko hoe niditra teto amintsika ily izany hoe fa tany an-dafy fa teto ny nidirany teto efa samy nakalesona inona ny tokony atao inona ny tsy tokony atao efa samy fantatra fa efa mitsabotsabo any an-trano any tanehana manome hevoka manao an'ity rehetrarehetra ity fa ny tena tsy maintsy tokony atao izany a dia tena tokony geste barrière rehetra izany hoe ny fanaovana antsaka sy an-davany amin'ny tokony ho izy a fanaovana masika ny tany arorana sy vava io araky ny teny maly hoe lavako mahita olona manao masika ny lavakorinao io ve tapina sa tsy mitapina fa anaovanao fotsiny la masika miatony ety ny fanasana tanana isaky zay mahatsiaro isa isaky ny zay mandray zavatra mahatsiaro dia sasana amin'ny savony a rehefa tsy mahita rano asana azy amin'ny savony moa izany a dia afa afaka mampiasa gel ianao dia indrindraindrindra ny elanelany io moa dia miezaka foana fa raha ny any an-dafy dia roa metatra indray zao ny elanelany azy ny antsika raha ray metatra dia efa tsy hita moa atao hoana fa ianao izany miezaka zay amin'izay fiaelanelana izay dia indrindraindrindra ny aro vava sy orona sy tsy mikitikitika ny masika moa izany rehefa voakitika ao dia eritrreto hoe efa voakasika eo mivelany amin'ny masika anao tsy azo manasa tanana ianao na ohatr'izany raha ndray zavatra sy anina sy eritreretiny hoe misy an'ilay izy ka iverena antsika ilay aloha hevitra izany hoe ihona ny eritreritra raha miresaka ny covid atsika dia tsotra hoe fantatrao ilay izy fa tsy malala tsika tokony hanao an'izao tokony hanao masika tokony nefa tsy ataonao zay efa manao eritreritra anao satria ankolaka ma mety ifindra mety arary ny olona satria na ny tenanao ihany na ny olona manodidina anao na ny fiarahamonina sy ny sahirana moa ny firenena rehefa marary dolo zany ny olona dia tsy zao eritreritra zany a ny tsy fanaovanao zay fahafantaranao nefa tsy ataonao ilay izy na ny misy moa izany na ny polisy miteny tsy mijery fotsiny hoe ana mialatsiny fa tsy hoe nitonina ny anina fa hita anklobena anatin'izay satria mahita etsy ataon'izany na ny any anaty fiara fitaterana ohatra mpampita daolo ny masika anareo fa andalo an'ny zalahy polisy eto tena le toetsaina mihitsy zany tsy hoe izy tinge tsy fatahorana an'la polisy fa tena le hoe la fahasalamana ondry daholo be ony rehetrarehetra zany zavatra fampatsiana fa zavatra tena hita anaty fiarahamonina zany a mahatsapan'izany angamba mandeha an'la fitaterana amin'ny tsy teneniko hoe aiza zotra aiza fa zavatra tena nisy zany zavatra
zany iainany rehetra
e anapiko kely an'izay a le teneny docteur Lucie teo zao hoe zay le herisetra tao amin'ny hafa zay le tsy firarahina zay zao le herisetra anakiray le tsy firarahina amin'ny fanarahana fepetra fa herisetra koa nefany a ny tsy mametraka fepetra iarovan'ny olona tena zany
fatatrao fa tokony fatatrao
la izy eto am'la tompona ndraikitra indray zany no apetraka la izy ohatra zao hoe tsy maintsy isy olona ivory ohatra hoe hianatra mpianatra de mpampianatra zany a tsy maintsy a araka la nteny teo hoe efa mametraka le fepetra rehetra ilaina ka tsy fanaovana an'izay zavatra zay zany a de efa herisetra tokoa eto moa zany de asiana resaka kely manokana satria tamin'ny vonanomboka talohana nomboan'ny fandarana eva teo a de misy an'le hoe isy lamesa namasinina diakra anokafana fa enimpolo amizatotaona ny diosezy a ny eny amboara zany sy mese krismal moa zany le fanamasinana diloilo sy ny karazany reny de amma vomera mpandrindra zay sy docteur Lucie moa zany eto a mpandrindra voalohany sy faharoa amin'ny vomera ny fahasalamana amin'ny diosezy n'Antananarivo a de amafisina le fepetra voalohany indrindra rehefa olona manana marefo ianao na manavina ohatra any de aza mandeha fotsiny zao zay ohatra zany faharoa le fepetra efa napetraka le hoe le hoe tsy maintsy manasatana sy ny sasany rehetrarehetra teo manao aro vava orona de tokony tsy ho tezitra zany raha ohatra ka hoe ndana aloha mody mitana mitady anarisika
tenena moramora mpiavany satria misy olona koso marosy
zay dia ny zavatra anakiray koa efa namboarina mihitsy le toerana eny a mba tsy fanakaiky le olona zany
toerana malalaka
le toerana kalamanjana malalaka tsara dia tokony tsy fanakaiky zany tenena moa hoe ray metatra de ohatrany hoe tsy azony olona ve le dikany hoe ray metatra fa eritreretina hoe ianao a tokony isy toeran'olona anakiroa anelanelanao sy n'olona ray de tsisy olona le olona roa zay ngamba ny eritreretina an'le izy mampatsotra anazy de ny zavatra farany a mba mivimbina re gel eny hidro ny antony manko a tsy maintsy manasa tanany ianao zany vo miditra efa tsina bidon marobe eo am'le toerana tsy maintsy manasa tanana amin'ny savony ianao vao miditra fa rehefa tonga ao anatiny eo ianao a amoaka volo ianao ohatra anao rakitra na mitsaiky zay
kasikasinamainny andro de mila mamoaka elo anao
e ohatra zany a de aleo vimbona foana le gel ake zany a ataonao ami'ny tany na lohan'ny communio na zavatra ohatra zany fa tsika zany tsy maintsy mitandrina be zany tsika fa amin'izay zavatra hoe ka ny tsy fanajana zany rehetra rehetra zany na aminay tompona ndraikitra na amintsika tsirairay zay tonga eny a fanaovana fanahiniana de herisetra daholy zay zany
engane tsy osika no tonga amin'izany herisetra zany ary indrindra ho an'izay hoe ny amboara raha ampitso a de ataovy tsara entony masika entony gel
ny fanalana ny masika koa zany raha itsika moa zany hoe any hoe andehanao communio eo zany mahita daolo hoe ahoana moa zany ny ataon'le olona ny tena tsara indrindra satria tokony tsokitihany iny masika iny ety amin'ny aloha satria sasany raisiny eo de ampidininy de ampiakariny indray zany hoe ny tananao zany a efa satria tsy tokony kitihany iny masika iny fa tokony avaty amin'ny sofina ny tsoahana le
tsoahan'ny
lastika de ny tananao moa zany efa ataotsika ny gela andray an'le communio fa tsoahanao le avaty de ampidiny de averinao fa tsy hoe ny eto ambany e de sotominao de apakaronao de ampidininao le masika efa voakitika ao zany satria iny ivelan'ny masika iny de tokony tsokitihana satria de mba mijery ana to sa tena tsy mbola tsy voapita aloha ny ana satria mety tsy ampozina satria tsy eritreretin'ny olona fa nefa alefa foana zany satria misy zesta madinidinika zay tsy hitan'ny olona
eny ary e ndao fehezitsika ny fifampizarana tamin'izay atsasakadin'izay ary
eny feny moa zany de tokony eo am'le hoe tokony fampitsinjo a de mila manana ndraikitra any am'izay tandrifinao azy hoe ray aman-dreny ianao a de arao maso fahasalaman'ny ankizy a any ampianarana ianao de reo mpianatra ao sy reo mpanabe ianao de reo zany mila rahanao maso araky ny antsaky ny tiamin-davany amin'ny zay zavatra efa fantatra ao nefa taterahanao fa raha vao tsy midilan'izay ianao de fanao karaza manao herisetra ankolaka zany ianao de ny amin'ny fiarahamonina sy ny an-dalana rehetrarehetra iny tsika efa samy mahalala de aleo mba hitandro an'izay fa na tsy ny tenanao ary hoe porteur sain ianao any fa mba tsy njovy ny hafa tsy njovy ny fianakavianao a de mba mitandrina de mba tandremina hatramin'ny farany a ny geste barrière zany hoe ny rehetrarehetra tokony ho atao amin'ny tsy isian'izay koa ina moa fifindrahany otrika aretin'izay raha izay noo resany
ny anapio kasikely fotsiny ty no adiny foana everin'ny olona fampitsabo a tsy matahotra asa le izy asa fitsaboana tsy maintsy atrehana zay zavatra misy eo fa na izany ana araky le loha hevitra hoe oka ifampitsinjo ihany oka ifampitsinjo ihany a satria rehefa maro be ohatra ny marary forme grave sy ninona ka misy tsy matory inge ny mpitsabo ary manambady manjanaka kory eo a matahotra koa izy a mitondra aretina any amin'ny vady aman-janany na de hoe mitandrina be araky ny tokony izy ary mipiasany fahasalamana koa nge misy marefo e misy efa marefo ihany ny mpiasany fahasalamana de asiana fankahirezana kely a mba hifampitsinjo e mba tsinjovina daholo fa tsy hoe moramora le fiainantsika
raha tsorona de hoe aoka zahay ty au pays du moramora ty re olona ia dao ary sika andray ny sms efa voninato bonjour eva faly miarabanareo mpanatanteraka ny fandarana eva za tompoko manana olotiana mahakasika an'lo hevitra ve zany zanak'olo-piralahy mety ho sembana ve ony andrakako Sana kulpura lao ni zimvadi.
Ala to tsika loa yefta manaraka ngamba zany loa yefta mbola manaraka fa tsy tsandroany.
Bonjour nareo za marary mikorotantsaina nefa ny mamanay mivazavaza be a foana rehefa miteny mety sy ny tsy mety ataoko. De vo maika malahelo be. Te hiala ato aminay a tandremo.
Sao miala olo ianao fa
tsy misy olona ty ianao afatsireo moa
e. Amin'ny fotoana tsy raha amin'ny fotoana ivazavazany dia mangina aloha ianao satria misy fotoana anginanao dia misy fotoana itenenanao. Rehefa kalma tsara iny dia miresaka amin'ny mama amin'izay hoe zao ankely mba tsy tiako neny. Rehefa miteny ianao dia mba teneny mora satria izy tsy mahatsapa lisy fa ianao zany mila miteny amin'ny moramora fa tsy mety le fihetsa satria izy andray moa ny ananatra ny mama mety dada ka mana tety dada no asianao iteny azy fa amin'ny fotoana moana dia tenena moramora izy a mba tsy anao an'izay satria tsy fanahininy a mety everiny fa mandeha ho azy aminy nefa ny anao koa moa zanaka dia teneniny fa anisan'ny fitaizana azy koa zany fampitaiza zany tena
mary. Salama Eva, herisetra raha mikapoka ankizy raha mamaly anao izy sy mijadojadona rehefa irahana raika ambin'ny folo taona izy.
Zany manko zao anatin'le âge pubertaire mihitsy eo am'le sakanjaza dia le mijadojadona. Zany hoe le enao reny aloha zany tokony mahatsapa an'izay hoe misy za miala sakana ny zaza misy fihetsika tena tsy makarary ny fonao mihitsy a zay zavatra zay dia enao zany tokony comprendre dia teneninao moramora koa aloha izy fa io zany aloha hoe mamono moa izy teo
fe
tonga de mamaly leka izy
le mamaly aloha jadojadona de zay tena rehefa ao anatin'le eo amin'ny folo taona miakatra eo zany misy le ialany amin'ny fahazazana idirina amin'ny atandrano de misy le hormona ny ery
manaitra
any anatiny any a de io mampikorotana ny ankizy misy eo am'le miala sakany fa raha tena tafahoatra aloha tsy maintsy miteny ianao fa tsy
momba an'izay eo manko zany mila jerena le hoe na ikapokary ianao mila fehezana ihany le fo e sy le atezerana
zay satria tsy manova ny réalité mihitsy zany
sa fa tsy hoe tonga de mikapoka ianao de ny herinao rehetrarehetra lefanao daholy ary le izy koa araka le tena docteur Lucy teo mba efa mifampiresaka moramora velo alohan'ny kapoana
amin'ny fotoana jery moment important zany hoe mijery fotoana tsy amin'iny le matezitra azy izy tsy amin'iny no any fa rehefa kalma de hita hoe eto am'izay sa mijery eto zay le fotoana mety iresany fampiresahana.
Miaraba ny fandarana Eva, raha azoko tsara zany de 80% amin'ny fiainan'ny olona iray isan'andro de herisetra indrindra ny ara-tsaina andray
ie de mila vao manao zavatra anao de mila mieritreritra tsara hoe mety
inonavino
vokatritiva marina fa misy nyrotorotom-piaina isan-karazany fa mila jerevana koa zany zay fa fahasalamana ho an'renao sy ho an'nyrehetra mba tsy nijofona zany mba ienany ka 80% mba mila 50 na 70 aloha de miena tsikelikely iny fa
zay nge mampatonga an'le am'izao hoe vo an stress satria tsintsininao ianao de romotra be tezitra mahita ny olona manao an'izao asa ianao de tezitra inona amin'ny anton'le atezeranao iny satria mahita ianao fa tsy rary ny ataon'le olona io ianao efa mitandrina tsara manao an'le arivava sy orona ohatra le ny olona tsy miraharaha tezitra ianao zay le izy satria mahatsapa ianao hoe tsy rariny koa zao ataonao re zao rehefa raha vao ianao zany mahatsapa an'izay hoe tsy rariny koa zao zavatra de efa herisetra ataon'ny olona aminao nge zany efa herisetra zay le
de anika indraindray lasa tonga ao atokantrano la izy de nyzanaka ao atrano
zay be de be zany le herisetra e ny ohatra zao hoe ianao zao a ray aman-dreny miteraka ianao ny zanakao a tsara raha misakafo satria tsy tsaraka ohatra le mame sakafo an'le izy herisetra ataonao am'le zanakao nge zany e fa maninona le zanakao tsy mananjo mena hanina ara-dalàna nefa
ianao
no niteraka anazy ie efa herisetra koa zany herisetra atao am'le ankizy.
Bonjour efa ny zanako tompoko fankahirezana ny marary ny tsikitsikin'ny mpitsabo sy ny tambitamby ary manome fanantenana ny marary mampahery anareo
momba ny hoe tsikitsiky mpitsabo io tsikitsiky io zany tsy tonga ho azy satria arak'le tenena hoe mpitsabo ko mba stressé mba misy zavatra mampiantsena anazy zany fa io zany le alohany efa misy vavaka zay moa zany hoe vavaka ho an'ny ataon'ny mpitsabo vavaka ataon'ny mpitsabo alohan'ny andraisana marary misy an'izay ta misy an'izay mihitsy hoe ampio a tompo mba ahitsikitsiky mba hitsikitsiky lalandava na de reraka ara misy ohatr'izay zany le izy fa tsy tonga ho azy io fa be dehibe zavatra mahatezitra na ny ohatra hoe ny tsy fahalalam-pomba anatrehanao ohatra na ny tsy fampiny fitaovana eo anatrehanao nefa milainao na ny tsy haiko be dehibe zany zavatra mety mahatonga atezerana de anao a tsy maintsy miatrika an'izay anao
ary amle mpitsabo manko le misy le fitenenina hoe eritrereto hoe ohatrany jesos ty hotsabonao ty zay de hoe jesos fa ny de ho kitakitako jesos raha je tena jesos ty tsikitsika zay anatin'le vavako hoe de ho raisiko ohatrany anao jesos ty olona tsaboko ty a de zay zany ahatonga zay fa indraindray moa mety adinidiny mpitsabo ngamba raha hoe sikatra amin'ny okefa
nisy message efa talohany ito a nalefan'ity olona ity a merci ho ny adiny kely le teo forcé na hitady asa efa mitady any a fa tsy mety amiko le asa satria merci misy miasalina za nefa efa manao crise be rehefa marary raha tsy manao an'io a nefa de latsalatsaina ka tsy hitako izay ataoko
raha tsy mety aminao aloha le asa satria hoe tsy afaka miaritory ianao angamba aloha aretina indray raha no hitanao
raha hoe
manao crise be io manko le crise fantatra ina le crise le tiany
olazaina le nanao zany amin'io zazalahy tsy haiko raha lehilahy io na vehivavy tsantako fa ny fiainana zany jerena amin'ny lafi tsarany foana zany le zavatra rehetrarehetra entina amin'ny lafi tsarany no hijerena anazy a positif ozy izy tsika eto zao a ny olona anao zao de tsy manana asa ary ny olona rehetra ao manodidina anao a de ohatrany hoe sorena amin'izay mahita anao tsy miasa ianao nefa tsy maintsy mihinan-kanina ianao zao raha marary de ohatra zao de ny tiako tenenina zany a zay asa afaka hitanao a afaka ataonao zany loha de ataovy a fa eto amina fomba miabo zany le fanatanterahana le izy a de hitanao fa maivamaivana le izy rehefa le izy afaka ataonao temporaire nge le izy ohatra zao hoe mandritry ny afiketinao ty telo volona sady mitady asa hafa ihany a zay le izy fa tsy hoe isaky ny mahita asa anakare de tsy mety amiko ty fa
afaka miteny amin'ny mpampiasa koa ina ianao hoe za manana zao mety misy ampifamadiany amin'olona satria indraindray a menatra zao sady tsy azo an'le asa de tsy miteny fa hoe za ola sepotra za mamara zao de mety misy hoe eto zany mety aminao fa tsy eto amin'ity toerany ity mba aleo mitsotra de teo zay anaovana
de zay fa le izy zany afaka ohatrany hoe samy krizy daholo ny ao an-trano a raha vao ohatra ka hoe ianao zany de iandry asa ohatrany inona ianao zany ny ahitanao lafiratsiny daholo zay asa
inyaa
de eo zany toko hoe raiso milafi tsara ny aloha la izy a de eritrereto hoe iafiko aloha ty a mandritra ny telo volana ray volana de mba mahazo vola kely a ohatra de afaka manao zavatra hafa aloha ohatrazay zany ny eritreretiko
nanampy
an'ity namany ity
bonjour efa ny mpivadiko ve zany raha ohatra ka tsy manaiky anao firaisana ranofo ny iray fa milaza ohatra fa reraka avy ny asa de mbola forcen'ny ankilany ihany de herisetra ihany ko ve zany vehivavy ny manoratra
herisetra zany
ny herisetra tsy hoe ana fa zany aloha de herisetra efa fantatra hoe ianao moa zany teny hoe reraka eto asy ana de zay aloha de anisan'ny azo lazainao herisetra fa io a tsisy afa tsy mifampiresahan'ny vady asa ahoana moa ny fomba firesahana
ny fanaovana firaisana ranofo zany nge misy fifanekena fifampiresahana zany zay le raha mpivady zany misy fiombonam-posy ao anatin'ny zazavatra zany fa raha ohatra hoe zay mato anisan'ny mahatonga ny miditra kely amin'ity resaka ity a anisan'ny mahatonga ny fiangonana katôlika tsy de tsy mampirisika ny ohatra hoe mifampiasana fitaovana tsy mampiteraka ohatra ohatra hoe reny na pilule na tsindrina na sterile na natao hoe female coir satria nahoana ny vehivavy zany a lasa ohatra ny hoe fitaovana entina
azahoana
fafinaretana fotsiny a na manaiky na manaiky na tsy manaiky satria hoe efa tsy teraka ihany ohatran'izay zany le olana am'le izy le zavatra sekena fa ny mpivady zany raha ny tena izy a de afaka mifampiresaka tsara hoe raha eto tsika manao firaisana rano fa de tsy bevoka raha ato tsika mety bevoka de fifampiresana no atongavana zay
anakiray fa anakiray faharoa koa ny hoe fafinaretana zaza anisan'ny ampahany zay fa anatin'ilay endrika enina ny ona fitiavana lay hoe firaisana rano fifanakaikezana izy amin'ny olontsotra fa anisan'ny ampahany izy ao anatin'ny hoe fanehoana fitiavana zany hoe tsy fanehoana fitiavana fotsiny izy fa fiombonana saina fo vatana fanahy
miverina kely am'le teo matsy hoe le fifampiresahana io zany a mety am'le fotoana iny fa amy fotoana hafa mihitsy a fera momban'le zao de iresahana moramora ohatrany hoany zao ny ataotsika momba na am'le zanaka sisisa mitady moment propice mihitsy ianao zany a iresahanao fa tsy any efa mitranga le zavatra de eo de tsy maintsy iadina lasa manimba zavatra be deibe fa ny fotoana calme tsara na mizanaka ny fahitako moko tsy de misy loatra ny communication zao fa samy maika andeha ety hiasa lasa ana ny ariva tsy miara-misakafony any fa tonga de any de eo zany misy iny zany misy anakiray tena lacune zany eo anatiny
raha fitinina zany de zao herisetra izy a raha vao tsy manaiky ianao nefa mitranga fa amin'ny fotoana malalaka tsara tsy misy mahamaika tsy misy inona no iresahana ny hoe rehefa inona isika no ity no atao rehefa inona isika no ity no tsy atao
ny herisy maherisetra an'izay zavatra zay a de azonao toriana mihitsy ny vadinao na vadinao
aryny
fitenenina hoe araky ny lalàna voasazy ny lalàna mihitsy
manao na vady ary
zay le
ya salama eva saika ambany tany za vehivavy 20 taona tena mila torohevitra eo amin'ny fiainana azoko atao ve tompoko ny manantona ny centre faravohitra de aizany lalana mankany mpisaora tompoko miantso ao amin'ny 0222 443 87 ianao rehefa tapitra nyfandarana bonjour evany zanako tompoko tenenina de mora tezitra kapohako izy de mamaly be inona ny tokony ataoko reniny ano miteny
le misy zany ny tena tsara aloha zany a zainge ny olana zany am'izao a andray aman-dreny zany a za zao mahita ny tanora mbola ohatrany hoe tonga de mivady de miteraka tsy metsetra hoe anao mariazy nefa raisiko fotsiny amin'ny fiangonana katolika ao amin'ny fiangonana katolika nge alohan'ny fanambadiana misy fifananye fifanana misy fifanana ao hoe ahoana ny fitezahana ahoana ny fitatanam-bola ny tokantrano ahoana zao hatramin'ny firaisana rano fa ary misy resaka zany misy fifanana alohan'ny fanambadiana alohan'ny mariazy ny ankamaroan'ny tanora am'izao zany a de tsy miditra am'le mariazy tsony dika zany a mivady ao zareo miteraka ao roa telo a mbola tsy vita mariazy fony zany hoe tsy nahazo fifanana raha-panambadiana mihitsy de eto zao resaka le fitezana zaza ny tena tsara aloha a de manatona toerany ianao a miresaka tsa ahoana ny fomba hitezanany eva parent zany manaraka eva parent na any amin'ny toerana sasa sekolo ny ray aman-dreny zay le izy fa tsy vaovaha eto zany a io olany io zay zany satria misy antony matoa lekizy be famaliana misy antony misy didi folo ny fanabeazana zay le hoe zaza
tenendava tonga mpamalivaly
zaza tenendava
mpamalivalyzaza omena fankasitrahana tonga fankasitra
misy ohatra zay ka zay zany le izy hoe manaova aloha io a sekolo ny ray aman-dreny ianao na eva parent zay fa tsy voavalety io
mifindra amin'ny alalan'ny roa ihany koa ny areti nify asiana soratra ao an-trano na afarana daholo no mifanerasera amin'ny zaza mba tsy hanoroka azy reo
Li zany tsy de mitombona loatra izay filaza hoe mifindram-bora zay ny aretiny fe tsy de mitombona loatra izay fa ny fifanorokoroana moa zany zao de efa tsy atao e indrindraindrindra amin'ity covid ity tsy atao fa
zany aretiny fa zany a miborosy nify tsara ara-dalàna tokony atao zany de tsy mifampindrapindrana borosy nify fa samy manana ny azy de rehefa simba miborosy nify de soloana fa tsy eo foana mandritry ny taona
zaatmadinidiniky
zany fa mety tsy fantatry ny
olonaisataona moa izy iny tokony misolo farafaeliny
de le izy zany tsy misy hoe impiry isataona na ray volana re
simba le
solonao ay zaretsika amin'ny olona ohatrany hoe le simba le miparitaka be iny ny volony
leohatrtsy
mahalatai nify intsony
ohatra mamafatrano hoe rehefa hitanao fa mondro ny kifafanao ve mbola iny foana ny ampiasainao adio tsony de ohatra zay koa miborosy nify rehefa hitanao hoe simba efa tsy mahitsy tsara tsony efa de efa soloana
salama nena neninay rehefa miteny de mitabataba be de na de manana olana za de tsy samytaraina aminazy de lasa marary fo inona ny ataoko
io zao le tsy ampy communication le lazaina tsy afaka fifandraisana na izy ihany ianao zany a amin'ny fotoana mba rehefa mba metimety mba miresaka naro sy nenirery ny ao-trano lady rifa nana de miresaka moramora mba misy zavatra resako amininy zay zany le approche zany hoe mety bolenarany efa mety tsy azo ndraiky izy hoe tsy hitan'izay atao de miresaka rehefa le izy le mba tsisy tsy hibedy anao iny fa tena samytony ianareo satria zay zany nahitana hoe eto amintsika misy tena tsy ampy le fifandraisany communication amindray aman-dreny zanaka ampivady am'le miresaka an'le izy de am'izay de azavainao de manana ny mola zaina izy a de ambrao ao koa le zavatra manahirana anao de zay angamba no afaka atoro
le ny zavatra tokony atao am'izao zao amintsika tsy resaka eva parent ntsony fa eva famille zany hoe miara satria ohatra zay zareo ohatra zao hoe tenenina manokana ka tsy mahay miresaka ianao am'le
repinana alôtopoko manahoany ianao miainanao zay ya
fandarana eva
miainanao zay ya alefaso are alefaso efa tafidy zanao
saika mba an'le torevitra kely an'le madama le nandefa message teny kasika an'le akizy raiky andi folo taona
ya
zao zany le zavatra tsy de hitatsika ray aman-dreny koa ndraindray za mantsy zany isan'ny atao hoe ray aman-dreny nasika
ya
tena pikapoka akizy mihitsy ary tsy mahandrena fa tonga de miaraka amin'ny vava zany a ka le torhevitra omeko an'io ray aman-dreny iny izy zany de ny zavatra nataoko zany no lazaiko aminazy hoe mila mandinika zany ianao hoe azany io e fa tsy olon-dehibe ohatra anao izay zany noentinao mandinika an'le zaza de tsarovy ihany koa hoe fitiavana na tonga azy de zay fitiavana zay zany mila zarainao am'le zaza de mety tianana zaza maditra ianao tsy miteny hoe mety tianana fa mety iena le ditra an'le zaza de mety tsy afaka ampiasa tanana na ndraiky fafa tsony ianao na ndray
otsaka
azy hoe hikapohanao an'le zaza za zany tena le ray aman-dreny masiga sy pikapoka zaza mihitsy nytoetrako taloha fa rehefa nandinika hoe ty zaza ty any zany naniro misy metiatany de rehefa atao metiatany zay ty de zahandrayny
amiao azy
zay zany le torevitra kely
sotra indrindra tompoko sotra betsaka nanampy ny namatsika izy iny e taiza teo taizytsika teo ny tapaka
tonga de toy izy fotsiny le
bonjour eva za manambady telo ny zanakay izy tompoko de misotro toaka foana de rehefa tonga de mila vaniny aminay mianatra la zaza de kotabainy de avy eo izy mitabataba foana de manao teny marary tonga ny ampitso tenenina izy de izy indray no miteny hoe taizany nanao azy zany
rehefa ohatrany io de enregistre
Ay, sa tia fa misy an'izany zao telefona. Mba ino kely ety aza sady?
Satria tsy mihina izy hoe nanao an'izany na vita an'izany. Ie, de io zany mila mandika hoe fananina izy ny lasa ny sosotoka. Mety hoe ny sady tsy tatiny koa ve tao de io ny aminao ny eritreritra. Sa hoe
rendrarendra miaraka amin'ny namana
de ohatra zay de ohatrany hoe izy manao eritreritra ho an'ny vady aman-janany a am'le fisotroany toaka satria mijaly le vady aman-janany moa izy koa tsy fantatra hoe eritreritra inona ny tsy tantiny a na tonga azy tamin'io zavatra io
avy ao an-trano ve ny olana savy any ampiasana sa vidy amin'ny lalana
zah zany mety mieritreritra hoe mba manatona ihany an'ireny psikoterapeuta na psikologue ireny fa reny zany tena ilaina mihitsy raha vao misy olana zany a akoatran'le hoe fanabiazana fianakaviana zany a de mba manatona ihany an'ireny fa ilaina mety mahavaolana
io satria tsy rehefa tsy hitanao le
afaka miantso anay mety andefasana numéro telefonina psikoterapeuta rehefa ohatra ka mety mila
Miaraba tompoko za vehivavy raika amby roapolo taona mitady asa foana de mametraka demande fa tsy mety ahita
raha manaiky
ndray le orinasa de mila miaraka amin'ny mpampiasa
io zany aloha tsy resantsika io satria tsy de mifandraika amle tamin'ny voalohany manko le hoe izy marary no nidiran'le resakatsikaresaka asa fa lasa mihitatra be fa aloha mireto la hafa reto no
za tompoko manana olana nefa ny dada sineny mbola bedibedy be anahy foana tena kivy a satria tsisy darainana
io le ohatran'le ndresantsika teo ihany no valiny a aza tena zany tsisy tarainana zany fa na ny pomoperanareo na ny pasteranareo a afaka hitarainana fa tsisy an'izany olona tsisy hitarainana zany ny mijereva mahita olona foana ianao afaka iresahanao tiako manko zany misy ilaina zany le mamboraka tsy mitana alahelo po amin'io e satria ny olana raha vao tazomintsika le izy de ino ny mankarary atsika de ilaina ka anisany tena tsotra indrindra ny mpitondra fivavahana atonona
salaminareo herisetra ve ny fitenenana misy olona mitanilatrano aminay tena maloto nefa hikambanana daholo ny zavatra ampiasaina
de herisetra andanin'ny sekilina zany e herisetra ny olona miaramonina aman'olona ianao nefa manao fanahiniana tsy manadinony toerana iombonana ohatra de efa herisetra atao amin'ny hafa nge zany makarary ny hafa nge zany
salama tompoko ny azo ao de nivaditro manitsakitsaka mamono ny rafozana ny zobavy mamono a ny vady mandainga tsy ahitana ny marina efatra ampitelopolo taona ny vehivavy
iaran'ny herisetra mihitsy ianao zany rafozana sy ny sobavy mamony dao
de aborsiana ny anatona amin'ny polisy vehivavy misentrezy moa izy
inyrehefa tsy
mantsyfa any ngety tsy voatery hoe mitory efa
mamakamitaraina
koa
arafankatorhevitra fa zay araka le nytenenina teo hoe any am'fiangonana nge misy ny mamy mariazy mirindra ino le rafozana sy sobavy iny zany a iny hafa mihitsy iny fa nareo mivady aloha no
mifampidinia
le raha fozana sobavy manko iny a olona atao hoe olona ivelany iny olona ivelan'ny tokantrano iny olana manko zany mahatonga anao miaritra n'io a de hoe sao de misaraka amin'le ranga de eo koa raha ohatra hoe vita mariazy ara-dalàna moanao hoana moa ianao ny saraka fa mila manatony ianao a misy raha katôlika ianao de na tsy katôlika ary nge misy mariazy mirindra misy ny fikambana tokantrano kristiana amy fifakri ohatra zay afaka iresahana daholy
fahitako azy aloha zao a tena asana hoe ny herisetra zany tena nisy foana hatramin'izay fa asa hatramin'izao firesahana azy foana zao no misy mitarana mandeha ny amin'le toerana andehanana amin'ny polisy amin'ny fikambanana manana an'izany fa raha hitan'ny fanontaniana apetraka tsika eo de mitovitovy taoly za to be misy herisetra be deaibe zany nytrango zao de ny anatra atao aminzareo zany rehefa tsy vid tsy misy tsy mety tsony ny fampiresahana ao an-trano a tsy hita tsony ny olona ifa itarainany a dia mandeha amin'ireny toerana voalaza teo ireny a, na any amin'ny mpitondra fanjakana izay efa misy centre ilazana izany, any amin'ny polisy ny sisa, hitaraina tsy hoe rehefa makany ianao dia hoe ho diatra ve izany sanatria ilay olona akany, fa any mahita izy hoe zao ny zavatra mitranga aminao dia misy zavatra maherisetra mahazo anao dia afaka hitaraina anao zany.
Mandeha be ny lerantsika dokotera isany, ndao ho fitinina minitra vitsy izay.
Ny zavatra misy zany a, araka ilay nitenenin'ilay olona teo a, dia ohatrany hoe feno herisetra le fiainatsika, ary le herisetra io a isana ambara tonga mihitsy fa tsy hoe
generalize
generalize zany le herisetra, ary io herisetra io a mivantana na ankolaka tsy tena misy zavatra ataon'ny olona foana zany mandratra anao, manimba anao, manimba saina anao, mampijaly anao, zavatra ohatran'izay. Ary eto moa dia mahatsara le hirany Adelina, tokovavy Adelina le marary daholo ny zao tontolo izao,
tontolo izao marary avokoa, saina vatana fanahindrindrany fokoa,
dia mila miasa be zany a, ny izay le hoe mila fampitsinjo a sy mifankahery sy mifanohana amin'ny zay manana traikefa zany a, dia mila manao tsy haiko mety manao conférence ve sa iny zay fantatro.
Dianah moa dia tsotra hoe aleo zany a ampanjakana fitiavana andro karemiko zao a, dia mba miezaka amin'izay zany hiala amin'ilay herisetra ialana amin'izay mizavatra resetra ny tenenina teo,
amin'izay dia ho paka ny fiainantsika amin'ny 4 avril. Dia misaotra betsaka anareo dokotera, namoy ny asa, namoy ny fotoana androany ny fampiresana tamin'ny piaino antsika. Misaotra ny Brino teo amin'ny lafin'ny teknika, dia samy ho tahian'Andriamanitra indray sika mifanome fotoana amin'ny herin'ny toy izao eva fibiazana miaina sy ny ity hitondra aloha hevitra hafa ndray
verina amin'ny valisasa ny fotoana veloma tompoko.
Eva fibiazana miaina sy ny ity.
Eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.